Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä täällä yhä edelleen perjantai-iltapäivää me vietämme Laura Mäntylän oppilaitos papin kanssa. Ja äänessä myös siis Teemu Laajasalo. Mä äsken tituleerasin ja sanoin lopuksi jotenkin näin, että oppilaitospappi Helsingin yliopistosta. Niin kalskahtiko korvaan tai tuntuko siltä, että ei, vaan Helsingin seurakuntayhtymästä?
No, mä oon niin tottunut monenlaisiin. Mä itse puhun itestä yleensä Helsingin yliopistolaisten pappina. Niin silloin se jotenkin määrittyy oikealla tavalla. Palkanmaksaja on tosiaan kirkko, eli Helsingin seurakuntayhtymä.
No ihan just me päästään tuohon, mutta ensiksi käydään vielä tämä, miten ihmeessä päädyit teologiaa opiskelemaan. Sanois vielä nyt se, että siis tämmöinen tausta, mitä äsken kuvattiin, Santahaminan ilman karkkeja toteutettu pyhäkoulu ja kaikkea muuta, miten sä sitten päädyit jumaluusoppia opiskelemaan? Oliko niinku lukiossa jo kaikki selvää?
Ei, kyllä mä olisin halunnut ihan muille aloille. Mutta mä en jaksanut jotenkin lukea sitten silloin, kun mä olin kirjoittanut just, niin mä ajattelin, että mä menen vuodeksi teologiseen sen takia, että mä voin jatkaa ripareilla, koska mä rakastin rippikouluja ja mä koin, että no nyt mä oon jo aivan liian vanha isoseksi, mutta sitten jos mä oon teologian opiskelija, niin mä pääsen vetäjäksi. Niin se oli se mun alkuperäinen motiivi.
Missä seurakunnassa muuten olit?
Mä en ollut seurakunnassa, mä olin Helsingin NMKYllä aktiivisesti silloin. Niin se oli oikeastaan taustalla ja siinä oli monenlaisia juttuja taustalla. Mä en muun muassa naisten pappeutta hyväksynyt silloin, niin en mä jotenkin ajatellut edes, että enkä mä ajatellut, että mä opettajaksi haluaisin, niin en mä silleen ajatellut, että teologinen olisi mulle muuten mun paikka.
Oletko ollut siis ihan oikein niin kuin siis kunnon konservatiivi?
Kyllä, mä oon ollut aika lailla, joo.
Ihan totta. Ai sä oot ollut tällä tavalla näin väkevistä vesistä.
Mutta sanotaan, että se esimerkiksi naisten pappeuden vastustaminen, niin se ei ollut mitenkään kovin vahvasti jotenkin raamatullisesti tai teologisesti argumentoitua mulla. Että se oli enemmän semmoinen juttu, että just kun se oma mielikuva papista oli niin vahvasti se oma vaari esimerkiksi. Niin mulla oli just tämmöisiä, että naiset voi mennä kimittämään sinne alttarille. Se oli tämmöistä vähän jotenkin lapsellista ja näin. Ei ehkä ihan viimeiseen asti harkittua, mutta kuitenkin nousi siitä perinteestä.
Niin, joo. Oliko tämä tullut vaan tämä ajatus ikään kuin siitä omasta elämästä, vai olit se jossain sitten tällaisissa niin kuin viidesläisissä vaikka nuorisopiireissä, oliko se sitä kautta? Koska Namikaltahan toi nyt ei ihan suoraan kuulosta.
Ei ollut Namikalla mitään semmoista. Mutta siis mummon kautta mä kuulin paljon sellaista julistusta kyllä, johon kuului myös tämä, että naiset ei voi olla pappeja. Niin. Että oli se sitten Leo Melleriä tai oli se sitten jotain muita.
Väkevää tavaraa, joo. No joka tapauksessa näin kuitenkin päädyit teologiseen tiedekuntaan ja sä jatkoit sitten siellä yli yhden vuoden.
Aika montakin vuotta. Joo, siis alussa siinä näkyi mulla se, että mulla ei ollut niin vahvaa motivaatiota siihen, että mä jotenkin putosin vähän kelkasta siellä niissä opinnoissa. Että siellä kesti aika kauan sitten, mitään jälkeenpäin kyllä kadu, koska mä sitten samaan aikaan olin aktiivisesti ekumeenisessä liikkeessä mukana ja mä ajoin taksia ja mä tein paljon semmoisia juttuja, mitkä oli mun mielestä tosi hyviä mulle sitten mun tuleman pappeuden kannalta. Mutta että se oli oikeastaan sitten, olinko mä opiskellut 2 vai 3 vuotta, kun mä lähdin Pirkkalaan kesäteologiksi, niin siellä oikeastaan mulle sitten alkoi avautua se, että hei, että pappi voi olla ihan normaali ihminen. En mä ollut silleen kauheasti pappeihin tutustunut, että mun oma vaan Riku oli pappi, mutta hän oli semmoinen niin kuin, että täydellinen ihminen ja teki mun silmissä ja teki mä ihan, vaikka ei hän mun mielestä semmoista yrittänyt itse luoda. Tai sitten se meidän Namikan pappi, niin siellä oli vain yksi pappi ja hän oli musta niin kuin, jotenkin niin täydellinen kaikessa. Jotenkin mulla oli tämmöinen kuva, että jotenkin ollakseen pappi sun pitää olla jotenkin.
Nyt Pirkkalassa jo tässä vaiheessa pelästytään, että kuka on se epätäydellisyys, joka niin.
Joo, tämä itsekin, että tämä voi kuulostaa siltä, mutta ei, siis itse asiassa siellä mulla läheisimmäksi papiksi tuli Arto Köykkä, joka on edelleen mun suuri idolini, että hän on todella, todella kovan luokan pappi, että miten hän on saanut niin kuin nuorten aikuisten kuviot siellä pyörimään, niin että oikeasti hirveä määrä ihmisiä pyörii siellä.
Terveiset Artolle. Mä oon hänet nähnyt myös muutamia kertoja ja kuullut sitäkin enemmän. Sehän on hämmentävä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin hänellähän on virkavuosia mittarissa aika reilusti ja, ja tavallaan siinä on näkynyt kai yhä edelleen se, että et kasvot ovat pysyneet.
Joo, kyllä.
Ja sitä kautta.
Joo, joo. En mä oikein tiedä, miten se oli, mutta jotenkin mulle normalisoitu se. Ehkä se oli myös, että mä tutustuin siihen papin työhön siellä ihan eri tavalla kuin oli siellä seurakunnassa ja näin. Niin pikkuhiljaa se alkoi elää se, että ja sitten mä menin toisena kesänä sinne putkeen ja sitten mulla alkoi tulla selväksi, että hei, että ei, että ehkä mäkin voisin olla pappi, oli se ensimmäinen ajatus. Ja sitten se siinä, kun vielä muutama vuosi kului, niin sitten se muuttui semmoiseksi vahvaksi kutsumukseksi, että ei, että toi olisi just se juttu, missä mä voisin palvella sekä Jumalaa että toisia ihmisiä parhaiten.
No sitten opinnot jatkuu ja mikä sun pääaine muuten oli?
Mulla oli ekumeniikka.
Ekumeniikka, nimenomaan. Joo,
joo.
Sitten sä valmistuit joskus.
2004.
2004, joo. Ja vihittiinkö sut silloin sitten?
Vihittiin papiksi sitten.
Saman tien.
Saman tien, muutama päivä myöhemmin.
Just. No, mikäs oli vokaation esittäjä? Eli
Joroisten seurakunta.
Joroisten seurakunta.
Se oli vähän eri aikaa, jota elettiin silloin vielä. Mä olin hakenut Helsingistä yhtä paikkaa, en saanut sitä. Ja en ollut yhtään ajatellut, että lähtisin pois pääkaupunkiseudulta, missä olin asunut kuitenkin koko aikuisikäni ja paljon sitä ennenkin. Mutta piispa soitti mulle kotiin, että antoi yhden yön aikaa miettiä, että hei, meillä olisi tämmöinen 8 kuukauden paikka Joroisissa, että lähetkö.
Siis nyt anteeksi sivistymättömyyteni, Lahti on Lappia -tyyppisellä ajatuksella, niin missä on Joroinen?
On Joroinen on Pohjois-Savon eteläisin kunta. Se on niinku Juvan ja Varkauden välissä, Mikkelin ja Kuopion välissä.
Eli soittiko sulle silloin Ville Kuopion piispa, joo. Ville Riekkinen?
Joo.
Katos vaan.
Joo. Niin mähän päätin, että mä lähden ja en ole kyllä katunut päivääkään. Että sain niinku aivan uudenlaista näkemystä siihen, mitä en ikinä olisi saanut jossain helsinkiläisessä tai pääkaupunkiseutulaisessa seurakunnassa.
Montas pappia Joroisilla oli?
Silloin oli 3.
Joo. Siellä tehtiin ihan niinku tosissaan sitten laidasta laitaa kaikkea.
Joo, mutta ikävä kyllä paljon oli hautajaisia ja sitten paljon oli syntymäpäiväkäyntejä, mikä oli nuorelle papille. Se oli kyllä jännä paikka, että sä tiedät ihmisestä hänen nimensä, hänen ikänsä ja missä hän asuu. Ja sitten pitäisi pitää koskettava puhe.
Joo, joo. Mutta toi on jännä, koska mulla on ollut pitkään tämmöinen teesi, että tämmöisestä niin kuin helsinkiläisestä ja kaupunkilaisesta ylimielisyydestä pitäisi päästä eroon ja oppia maalaisseurakunnista juttuja, koska siellä on monet asiat, jotka ainakin näin niin kuin kerrottuna kautta ulkoapäin katsottuna ja näin ymmärrettynä mun mielestä olisi siirrettävissä suoraan. Siis erilaiset pienet piirit ja porukat, jotka kokoontuu kodeissa ja näin, niin jotenkin tuntuu, että tämä uusi yhteisöllisyys, jota me yritetään keksiä tavallaan niin kuin
se
uusiksi.
Se on se sama vanha.
Niin se on se sama, mikä siellä,
kyllä,
siellä on.
Kyllä, nimenomaan. Joo, siis se oli aitoa elämää sen seurakunnan kanssa. Että ainoa just, mikä sen teki mulle vaikeaksi, oli se, että mä tulin niin ulkopuolelta. Että musta tuntui välillä, että jotenkin, että on tosi vaikeaa jotenkin tämä. Et nyt sitä kutsutaan Savon Pariisiksi, se on semmoinen vanha kartanopaikka. Järvikylän kartanosta tulee meille edelleen suuri osa salaateista ja näin, niin ne on sieltä. Mutta jotenkin se oli mulle niin vierasta, että jos mä olisin ollut pitempään, niin olisi varmaan luontevammin osannut olla siinä. No, mutta kyllä mä opin siitä ihan hirveästi.
Tytöteltiinkö?
Ei kyllä. Ei.
Joo.
En mä ainakaan muista, että näin olisi käynyt.
No niin. No kuulostaa hyvältä. Siitä sitten sä päädyit takaisin tänne päin.
Joo.
Mikä se oli seuraava seurakunta?
Seuraavaksi oli Pakilan seurakunta.
Sitten. Just. Joo. Ja kauas sä ehdit olla Pakilassa?
Siellä mä olin sitten reilun vuoden.
Joo.
Vähän yli vuoden, joo.
Päädyitkö siitä sitten?
Siitä mä päädyin sitten Vantaalle Korsoon.
Just.
Sain ensimmäisen virkani siinä nuoriso- ja rippikoulupapiksi.
Joo.
Joo.
Ja kauas sä ehdit olla Korsossa?
Korsossa mä olin 4 vuotta ja sitten sieltä 6 vuotta on nyt sitten ollut tässä oppilaitospapin tässä.
Just näin, joo. No hei, nyt kysytään, että minkä takia Korsosta sä halusit ylipäätänsä oppilaitospapiksi? Sulla oli virka siellä ja työmatka oli kohtuullisen lyhyt.
Joo. Ehkä se suurin syy silloin oli, kun mä palaan niihin aikoihin, niin se, että että mua alkoi häiritä se, että mä kuitenkin aika paljon tein töitä niiden samojen ihmisten kanssa siellä kirkolla. Että mua kiehtoi se ajatus siitä, että mä pääsisin sellaiseen työhön, jossa se koko työ olisi sitä, että mä meen niiden ihmisten luo, jotka ei ehkä löydä sitä tietään sinne kirkolle. Et mä ajattelin, että tätähän meidän pitää tehdä. Et se alkoi niinku yhä enemmän kirkossa silloin tulla esiin se puhe, että meidän pitää jalkautua sinne ihmisten pariin, eikä odotella kirkolla ja näin. Mutta mä en jotenkin silloin vielä osannut nähdä sitä, että miten sitä voisi enemmän tuoda siihen seurakuntatyöhön. Ja sitten mä ajattelin, että no tässä on semmoinen työ tässä oppilaitospappina, että se on pelkästään sitä. Että mä ajattelin, että no se on vähän niin kuin lähetystyöhön lähtisi, että et mennään sinne elämään, että et minkä takia, koska kirkkohan on kaikkialla siellä, missä ihmiset on, jotka on kastettu kirkkoon Jumalan lapsiksi ja näin, niin miksi mä olisin palvelemassa siellä kirkon työntekijänä, missä ne ihmiset sitä arkeaan viettää?
No toi on jotenkin mun mielestä aika ylevä ja hieno ajatus ja samasta suhteesta ja syystä mä myös ajattelen, että toi pesti on tosi hankala. Että on tosi vaikea pesti ajatella siis, että miten ollaan ensinnäkin kiinnostuneita niistä, jotka eivät ole kiinnostuneita meistä. Siis ikään kuin, miten mennään sinne, jossa ei välttämättä ole kokemusta tarpeesta.
Niin. Tai missä pidetään aivan outona, että miksi täällä maallisessa ympäristössä on pappi.
No miten sä vastaat?
Jos sitä suoraan niin kysytään. Itse asiassa sitä kysytään hirveän harvoin, mikä olisi mulle paljon helpompi, jos kysyttäisiin suoraan, mutta sivistyneet ihmiset harvoin suoraan haastaa niin tuommoisella. Mutta se riippuu niin siitä tilanteesta, kuka kysyy, millä äänensävyllä ja millä lailla. Mutta se mun perusvastaus on se, että mun työtä on olla siellä ja elää siellä ihmisten kanssa, missä ihmiset aikaansa viettää. Ei siihen ole semmoista niinku standardivastausta.
No mitä se käytännön työ käytännössä on? Et jos ajatellaan, että täällä Helsingissä on siis kymmeniä tuhansia eri kampuksilla opiskelijoita.
Ja henkilökuntaa.
Ja myös henkilökuntaa, jotka toisaalta asuu jossain, eli niin periaatteessa heidän ikään kuin heillä on joku seurakunta, jossa kirkkoon kuuluvat. Ja niin minkälaista se työ tavallaan on konkreettisesti?
No se työ on ehkä aika pitkälti sellaista, että jos yrittää hakea jotain mallia, että mihin se vertautuu seurakunnassa, niin ehkä enemmän semmoista diakoniatyön kaltaista siinä mielessä, että se on semmoista ihmisten kanssa elämistä, kuulemista, kohtaamista. Ja sen kautta jotenkin myös heidän ohjaamistaan seurakuntaan. Että kyllä mulla on aika hämmentävänkin paljon sellaista, että ihmiset tulee niiden ihan suoraan tämmöisten hengellisten tarpeiden kanssa, että he ei oikein löytänyt paikkaansa, niin mä yritän ohjata heitä eteenpäin. Mutta enemmän kuitenkin ehkä se on sitten sitä, että he kertoo elämäntilanteista ja kaikesta, missä on, ja mä oon siinä läsnä heidän kanssaan ja käyn niitä läpi. Mutta tämä on vain yksi osa sitä. Sitten on tietysti paljon monenlaista. Et siis, kun se saa niin monenlaisia muotoja, kun kyse on siitä, että mä elän heidän kanssaan sitä heidän arkeaan, niin sitten mä osallistun monenlaisiin juttuihin. Olen myös vetämässä siellä jotain, vaikka tutor-koulutuksia tai tämmöisiä, että hyvin monenlaista.
Kuulostaa kiinnostavalta ja hetken kulttuun lainataan sun tuntosarvia, koska sä pyörit monessa suhteessa erittäin kriittisen massan kanssa sanan kahdessa eri merkityksessä. Puhutaan siitä hetken kuluttua vielä lisää, mutta nyt jälleen kerran se 13 minuuttia meni, eli meidän täytyy vähän pitää taukoa tässä. Nämä rakkaat kuulijat täällä siis äänestä Teemu Laajasalo ja vieraana oppilaitospappi Helsingistä, Helsingin yliopistolaisten oppilaitospappi Laura Mäntylä.